Blaðsíða 13. Það bjó fólk í Ameríku þegar Evrópumenn komu þangað og hafði búið þar í mörg þúsund ár. Það fólk kom ekki siglandi frá Evrópu eins og Kolumbus og Leifur. Þessir frumbyggjar Ameríku komu gangandi frá Asíu á þeim tíma þegar Ameríka og Asía voru samtengdar á smá svæði. Það samt merkilegt að Leifur og Kolumbus komu siglandi frá Evrópu til Ameríku af því að það var byrjunin á miklu sambandi milli þessara heimsálfa. Seiður og siglingar. Víkingurinn Leifur Heppni Eiríksson var auðvitað ekki einn í ferðinni til Ameríku. Hann var í hópi fólks sem ferðaðist á milli Noregs, Íslands, Grænlands og Ameríku. Í þeim hópi var kona sem hétt Guðríður Þorbjarnadóttir. Hún hafði komið til Grænlands á víkingaskipi en þau þóttu með bestu skipum á þessum tíma. Siglingin var þó mesta svaðelför og dóu margir á leiðinni. En Guðríður lifði af og átti mörg ævintýri framundan. Á þessari opnu, blaðsíðu 12 og 13, er ein samfelld mynd, vinstra megin af Guðríði sem stendur í stafni á víkingaskipi og hægra megin á blaðsíðu 13 er mynd af einum frumbyggja í Ameríku.